pozos, xardíns e industrias esquecidas. O calor natural que desprenden as augas das Burgas supuxo un grande aforro fronte a outras fontes de enerxía como a leña ou o carbón. Non é de extrañar, polo tanto, que esta zona se convertera nun lugar privilexiado para as industrias artesanais. Esta conversión debeu comezar de xeito tímido en torno aos séculos XIV e XV, cuns pequenos fornos de pan nas proximidades da Porta da Muralla en torno ao vello santuario romano. Tamén uns pozos similares aos que hoxe flanquean as portas do centro de interpretación. Xa no século XV rexístrase a aparición doutros oficios, como curtidores e lavandeiras. Alértase nos documentos dos usos pouco hixiénicos nas urxencias como ao lavado de tripas. Estes usos motivaron no século XVI a construción dun grande lavadoiro de pedra e o ordenamento das prácticas dos oficios presentes na zona. Empregando as augas sobrantes do lavadoiro, ao outro lado da ponte constrúese un matadoiro no mesmo século. Aproveitando a súa proximidade, no ano 1853, Santiago Sáenz crea unha fábrica de curtidos. Este curtidoiro atopábase no solar que actualmente delimita a área arqueolóxica das Burgas e que hoxe é un centro educativo. Fagamos un exercicio de imaxinación. Pensemos neste espazo en pleno século XIX, coa súa axitada vida na que conflúen a moderna industrialización cos sons procedentes do Ourense máis popular. Unha pequena cidade decimonónica entre a vapor. Entre a néboa, pequenos ladróns fan das súas. Son, como recolleu Lamas Carvajal, os graxos da Burga. Hoxe, estes xardíns contannos a historia de moitos oficios. Ao longo do recinto atopamos dispersas antigas canalizacións, pozos, pías, pequenos lavadoiros, fustes, bases de columnas e mesmo algún pequeno muiño de grau de 2000 anos. A nosa esquerda, nunha esquina do xardín, atopamos unha serie de estancias romanas. Vayamos cara alá.